1. Mosebog 22, 1-18. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde Abraham, og da Abraham svarede ja, sagde han, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Tidlig næste morgen sadlede Abraham sit æsel og tog sine to karle og sin søn Isak med. Da han havde kløvet offerbrændet, begav han sig på vej ned til det sted, Gud havde givet ham besked om. 2 dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til karlene, bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede, så kommer vi tilbage til jer. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far Abraham, far, Abraham svarede, ja min dreng. Isak sagde, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Og så gik de to sammen. Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham ovenpå brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham. Han svarede ja. Og englen sagde, læg ikke hånden på drengen, og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud, og han ikke vil nægte mig, din eneste søn. Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen, og bragte den som brændoffer i stedet for sin søn. Abraham gav dette sted navnet, Herren ser. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren viser sig. Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen. Jeg sværger ved mig selv, siger Herren. Fordi du har handlet sådan, og ikke nægtet mig din eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom. Fordi du adlød mig. Det første, vi lægger mærke til i teksten, det er, at Gud satte Abraham på prøve. Og den tekst, vi har med at gøre her, den kaldes for troens svendestykke. Og den har en hel masse at sige til os og til hele kristenheden. Men vi lægger mærke til, som indgang, Abraham er sat på prøve. Og når det er sagt, så må vi også have det sådan, at en prøve er ikke det almindelige. Det er en prøve. Jeg så for nogle år siden en udsendelse i fjernsynet om biltest foregik op i det nordlige Sverige, langt mod nord. Der er der en autobahn, hvor mange bilfabrikanter kommer op og tester bilerne. Og det er op ad bakke og ned igen, det er grusvej og så videre. Og så man der i fjernsynsudsendelsen, hvordan fabrikanterne kommer derop med nye modeller, skjult i container, så ingen ser dem. Og så bliver de pakket ud, splinter nye biler, og så fræser man op og ned. Og når det er deroppe i Sverige, så er det fordi, det skal være koldt. I 20-30 grader kulde skal bilerne testes. Hvis man ikke vidste, det var en prøve, så ville man tænke, det er det helt tosset. Først bygger de dyre biler og for alt muligt, og så kommer de herop på de mest ekstreme veje og prøver bilerne at køre helt vildt. Ikke om jeg vil give en krone i aktier til det firma mere. De spolerer jo det hele. hvis du ikke vidste, det var en prøve. Men modsat, hvis du er klar over, det er en prøve, aha, det er jo prototyperne, der skal prøves godt først, sådan at de andre modeller, der kommer efter, kan drage fordel af det her. Hvad er Abraham? Han er troens far, og han er model for hele kristenheden. Det er for, at vi kan lære af det. Og det der sker her, det sker ikke kun for Abrahams skyld, men det sker for vores skyld. Det er for, at alle vi andre, vi kan lære noget i lys af de her ting. Det er det første, jeg vil sige. Det er en prøve. Det er en prøve for Abraham. Det er ikke det almindelige, men det er noget, der sker for vores skyld, for alle de andre, der, ikke også, det er prototypen, der prøves, for at vi andre kan høste fordel af den. Dernæst, inden vi går i gang sådan på det indledende stade, så vil jeg sige det sådan, at det er en verden til forskel på at se prøven forfra og bagfra. Og det gælder i Abrahams liv, men det gælder også i vores liv. Det her, det er på vej op af Moriabjerg. Og det er jo Joachim Skovgaards billede, som hænger ind i Viborg Domkirke til orienteringen. Det er i hvert fald derinde, originalen hænger. Og det er jo ham der, Gert Grube, har jo skåret ud i træ. Det her billede, det er et meget kendt billede. Men det er typisk op af Moriabjerg. Og I kan godt se, glæden den er til at overse. Og I kan godt se, at Abraham han har hovedet i jorden og tænker, hvordan skal det gå? Og Isak han slider og pukler med brændet. Men hvordan ser det ud bagefter? Det ser immervæk noget anderledes ud. Nu kommer de hjem, og nu er det glæde og fryd og så videre, så nu vil glæden ingen ende tage. Men det er et kæmpe kontrast imellem de her to ting. Vi snakker om, Abraham skal på prøve, men vi er jo også på prøve. Og der er nogen, der siger, at livet er som en skoledag med glæde og sorg som hovedfag. I glædens timer har vi det bedst. I sorgens timer lærer vi mest. Vort menneskeliv er en prøve. Og vores kirkegård, Søren, sagde jo, at livet leves forlands, men forstås baglands. Og sådan er det jo i mange situationer. Op i mange situationer ser vi jo ikke, hvad det skal tjene til. Først bagefter, så forstår vi det i helhedens lys. Vi havde for mange år siden en prædikant i Sønderjylland, der hed Christian Jebsen. Meget interessant, hvis I finder hans bog, Men solen daler, så køb den og læs den. Det er meget godt undervisning deri, det kan jeg godt se her. Han var her i huset i 1977 og holdt nogle af sine sidste bibeltimer. Der var han 81 år gammel. Året efter døde han. Men han skrev i sine erindringer, som han skrev der i høj alder. Han havde fødselsdag i september i efteråret. Og så siger han, i efteråret der er der en klar lys. Og sådan er det i vort menneskeliv, når man bliver ældre og ser lyset bagfra, har du betydeligt klarere lys over dit liv. Og det er, jeg er ikke 81 endnu, men er der sådan på vej derop, man ser tingene klarere bagfra. Men når det er sagt, så er det også det at sige, at det er ikke alle mennesker, som i deres liv kommer til at opleve det her, et forfra og et bagfra. Det er mennesker, som hvor man ikke forstår det hele. Ej, det irriterer mig. Jeg har faktisk glemt en ting her. Det kan jeg godt lige så godt bekende med det samme. Her til jul, der fik jeg en bog af min kone om Hans Adolf Brorson. Skrevet af Torben Bramming. meget interessant bog. Den sad jeg også og læste hjemme, da konen ikke var hjemme og fik den læst. Og det er jo en kendt sag, at den gode brorson og fru Katrine, de havde jo, jeg tror, de havde 13 børn, men en af børnene var jo syge Nikolaj. Og Nikolaj, han var ikke ude af sit værelse, for han var 12 år, til han døde som 68-årig. Det var sådan, mens de boede i Ribe på Tårnborg, der havde han et værelse op på loftet, hvor han var indespærret. De bragte mad derop, og når de gik derfra, så låste de hans hænder sammen, så han ikke skulle skade sig selv. I perioder så skreg han, så det kunne høres over hele huset. Det var tung for brorsen. Men brorsen, det fik ham til også at studere de her ting en del. Og brorsen siger det på den måde, vi var klar over, bag ved det forkrøblede ydre, så var der et helt menneske. Men brorsen dør jo i 1764, og knægten lever videre, og en anden af børnene, han hed Christian, Carl Christian Brorsen. Han skrev et digt til Nikolajs begravelse, da han dør som 68-årig. Og nu skal jeg se, om jeg kan det, for jeg har sagt dem selv, jeg skulle have det med her, det er simpelthen glemt. Men jeg tror nok, jeg cirka kan det. Digtet hedder sådan: mit liv var skjult på jorden, og graven skjuler nu min vej. Men nu i engleorden kan jeg Guds sande mening med mig se. O, du ubegribelige Gud, du førte alting herligt ud, skrev sønnen, siger sønnen, det var en halvbror, til Nikolaj. Mit liv på jord var skjult, og graven skjuler nu min vej. Men nu kan jeg i engleorden Guds sande mening med mig se. O, du ubegribelige Gud, som førte alting herligt ud. Sådan skrev han. Og det vers, det mener jeg, skrev der en bibelkyndig mand, vel oplært i Guds skole. Og når jeg nævner det nu, så er det fordi, han oplevede, den gode Nikolaj oplevede noget jo ikke at se mening med det. Og far Hans Adolf langt mindre, det var et kors for ham, og han døde med korset. Men i evigheden kan jeg se meningen og helheden med det. Og her er der et vigtigt point. Det er ikke alle, der når fra prøvelse til afklaring her på jorden i nogle sager. Men, siger løftet, sådan siger Peter det i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 8, at man kan lide under prøvelser af mange slags, men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, når I når troens mål i jeres sjæles frelse. 1. Peters brev, kapitel 1, vers 8. Der skal du se det. I engelorden, der vil du opleve det. Og i åbenbaringsbogen, kapitel 4 og 5, hvor vi er inde i Guds helligdom, og ser Gud på tronen, og ser glashavet, der er det sådan, at foran glashavet, der er alting klart som krystal. En klog mand har sagt, når vi kommer foran Guds trone til glashavet, så bliver alle vores hvorfor, de bliver til hvortil. Vi har mange hvorfor her. Det havde Abraham op af Moria, og det har vi i vores liv hist og pist på forskellig vis. Men ved glashavet, der bliver alle vores hvorfor til hvortil, så kan du se sammenhængen. Jeg hørte et foredrag af Bent Melchior, rabineren, I ved. Han sagde, at det er et jødisk ordsprog, der siger, at når du ikke kan se lys for enden af tunnelen, så skyldes det ikke, at det ikke er noget lys, men det skyldes menneskets manglende evne til at se om hjørnerne. For hvem siger, at tunnelen er lige? Vi er med Abraham på vej op af Moria bjerg og skal prøve, om vi kan komme ind i teksten. det jeg har sagt heden til, det er sådan ligesom lidt på indledningsbasis. Hvordan kommer vi ind i teksten? Hvordan nærmer vi os sagen? Det her, det er jo en kendt sætning fra Augustin. Nytestamentet ligger skjult i Gamle Testamentet, og Gamle Testamentet er åbent i Nytestamentet. Sagt med andre ord, du kan ikke se alt og forstå alt ud fra teksten alene i 1. Mosebog 22. Du skal have nytestamentlig hjælp. Der er et par ting i Romerbrevet, kapitel 4, som er interessant her. De bibelkyndige ved, at noget af det væsentligste i hele Bibelen, det er det, der står i Romerbrevet, kapitel 3, versene 21 og frem efter. Men nu er det uden lov åbenbart en retfærdighed, hvad Gud, hvorom loven og profeterne vidner. Og det står ikke også, at vi bliver retfærdiggjort af tro uden gerninger. Det er det, der står der i, eller alle har syndet og har manglet herligheden fra Gud, og ufortjent gør os vi retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Det er evangeliet i en nødskal. Det er summen af det i kapitel 3. Og lige så snart Paulus er færdig med at skrive det, så skal han have et helt kapitel om Abraham. Nu skal Abraham sættes ind i det i sammenhæng. Vi nøjes bare lige med konklusionen. Han siger det på den måde med Abraham i hans trosliv, at Abraham troede mod håb med håb. Han troede på det håbløse med håb, det er det, der står der. Løftet til Abraham, det var, at han skulle få en søn. Men det var lige den her ved, at kongen var ufrugtbar. De ventede 25 år på ham. Og til sidst så opgav de, og de skulle hjælpe lidt, og så videre, og så videre. Det skal vi slet ikke ind på som sådan. Men Romerbrevet 4 har en konklusion. Abrahams tro. Og det er vers 21. Det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Som nævnt, løftet til Abraham, det var, at de skulle få en søn, selvom det ikke kunne lade sig gøre på naturlig vis. Fordi konen var 90, og han var 100. De var ude over den alder. Men Abraham troede mod håb, med håb, på det håbløse med håb. Og det, den sætning, vers 21, det samler Abrahams tro, og det samler kristen tro. Vores tro handler ikke om, at vi får børn. Hvis man skal samle kristen tro i en nødskal, så kan man jo gøre det på lidt forskellig vis. Men jeg holder utrolig meget af de tre første vers i Johannes evangeliet, kapitel 14. Der siger Jesus det sådan: jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger, og jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at hvor jeg er, skal også I være. Det er der et løfte, der vil noget. Hvem kan forklare det her nu? Videnskabeligt og ordentligt. Hvordan går det til? Ja, det ved vi ikke. Kan det lade sig gøre? Menneskeligt talt, nej. Men her har vi samme tro som Abraham. Vi tror på det umulige. Vi tror mod håb, med håb, for vi har det sådan, og det er kristentroen, at det, som Gud har sagt, har han magt til at gøre. Derfor tror vi på det ord, og venter på dagen, og indstiller os på det, og går på retræter weekend, så vi forstår det lidt bedre, og beder, om vi må få mere lys over det. Men pt., så er vi på vej. Vi forstår ikke nu Johannes 14, 1-3. Det er skjult for os, og så kan vi tænke, har Gud taget munden for fuld? Kan han holde det? Og der kan man se billedligt talt, så er hele vores vandring som en vandring med Abraham op ad Moria bjerg. Vi er spændt på, hvordan det ender. Men det er fra det fundament, han troede, og det er på det fundament, vi står.
Hvordan, men så kommer så ligesom det vanskelige, når Gud har, han har jo ligesom troet på det der, at det som Gud har sagt, har en magt til at gøre. Men det vanskelige, det er jo, nu synes han, at Gud modsiger sig selv. Her har jeg et bibelord, det er så fra Hebræerbrevet kapitel 11, der er det forklaret lidt med Abraham også. I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve og var redet til at offre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne. Og der blev sagt til ham, det er efter Isak, din efterkommer, skal han navn. Og så skal han op og offre ham, og så skal han dø. Det er det ikke så galt, siger Abraham. Han har der længe, han kender dig Gud. For han regnede med, at Gud havde magt til at oprejse ham fra de døde. Det er Abrahams tro. Og det er meget interessant. Opstandelsestroen har levet på Abrahams tid. Derfra fik han ham billigt tilbage. Hvis vi tager opstandelsen ud af vort kristenliv, er der ingenting tilbage. Den lever i Abraham. Den lever i apostlene. Hvis den går ud, så dør det hele for os. I 1. Korinther kapitel 15, vers 32, der siger Paulus det sådan. Hvis det kun var med et menneskeligt... Undskyld. Hvis det kun var med et menneskeligt håb, jeg i Efesus kæmpede mod vilde dyr, hvad gavn havde der så af det? For hvis døde ikke står op, så lad os æde og drikke, for i morgen skal vi dø, siger han. Det er først i lys af opstandelsen og evigheden, vi får det hele til at hænge sammen. Og sådan var det for Abraham. Og sådan også for os. Med det her i baghovedet gik han op af Moria bjerg. Og på den måde, så er han vejleder for os. Og prøv også, hvis jeg må sige det på den måde, når vi ser godt på det her vers, så prøv at tænke Nikolaj ind i det. Og Hans Adolf og prøvelsen der. Jamen, hvad skal det da tage ud med sådan en knægt? Sidder derop og kan ingenting. Måske var han evnesvag. Måske havde han fået en hjerneblødning, er faktisk nogen, der mener. Han blev en lam, da han var 12 år. Men de regnede med opstandelsen. Og så frem til det. Nu kan jeg her i engleorden Guds sande mening med mig se. Det var Abrahams tro. Det var brorsons tro. Lad os være på det hold der. Så er vi på vej ind i teksten. Abraham skal op og ofre Isak. Hvordan skal det gå? Han er for alle løfter til knægten af, og så skal han dø. Men det, som Gud har magt, sagt, har han magt til at gøre. Men hvad så, hvis han dør? Så oprejser han fra de døde. Okay. Vi er på vej op af Moria bjerg fortsat. Og så er det jo det, at børn, de spørger jo om det, man ikke må spørge om jo. Ikke også? Men sådan kan det jo ske. Og så er det jo, at Isak, han ikke kan holde mund længere. Hvor er offerlammet fra? Kunne han da ikke lade være med at spørge om det der? Jeg mener. Men det gør han ikke. Men Abraham er en Guds profet. Og nu siger han noget, som han ikke ved, hvordan skal gå. Men han siger det sådan. Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Bibeloversættelser, det kan jo være et vanskeligt håndværk, og jeg skal slet ikke gøre mig klog på en hel masse, men jeg kan godt lide at læse adskillige oversættelser. I flere engelske bibler, New International Version, så står det på den måde, God will provide. Gud vil berede et offer. Okay. Så gik de to sammen. Men kære venner, vidste Abraham, hvad han sagde op i situationen? Ja, han talte sandt. Han talte Guds ord. Men vidste han, hvordan det skulle opfyldes? Velgjorde han ej. Men her er det et glimt af at være forkynder af Guds ord. Han sagde noget, han ikke vidste, hvordan det skulle opfyldes. Jeg har med åben ansigt læst for jer. fra Johannes 14, vers 1-3, hvor Jesus siger, hvor jeg er, skal også I være. Dejligt. Kan du give mig adressen? Hvordan skal det være? Hvor temperatur er der i himlen? Ja, jeg kan kun sige, God will provide. Jeg kan kun lægge ordet frem. Men det, som Gud har sagt, har en magt til at gøre. Men jeg ved ikke, hvordan. Og det er det, Abraham siger på vej op ad bjerget. Gud vil selv udse sig i mit offerland, min dreng. Ja, han talte sandt, men han vidste ikke, hvad han sagde. Kan I ikke lige gennem det her vers fra Hebræerbrevet 10:14? I læser lige på det, og så tager I det lige ind på harddisken. Er det okay? Og så tager I en kopi af det. Er det med? Godt, fint, tak. Så gør vi lige sådan der. Det her, det er billedet. Jeg har næsten sagt, sådan var det altså. Og jeg har lyst til at sige noget ud fra tre vinkler her. Abraham. Det her, det er lydighedens vej helt til ende. Der er ingen som Abraham. Det er ligesom, har jeg næsten sagt, gå ind i det værste af det værste, og han gør det med åbne øjne. Og man tænker, hvor er kærligheden henne? Hvor er alle Guds løfter til drengen? Jeg ved ikke, jeg er lige meget. Men Gud har sagt, og så gør jeg det. Det er det ultimative her for Abraham. Og han er lige ved grænsen. Og lad mig så stoppe med Abraham der i første omgang. Og så vil jeg sige lidt om Isak. Jeg synes ikke, der er nogen i Bibelen, der må kunne forstå evangeliet så klart som Isak. Isak ligger der, mere eller mindre hjælpeløs, bundet. Og så kommer han der og ser sin far med kniven. Hvis man skal tage det her, eller jeg vil også sige det på en anden måde. Det her, det er lov og evangelium i en sum. Fordi her på alteret, hvor Isak så og siger, skal give sig selv og give sig selv til Gud, så må han erkende, han med os med ham, han er et syndigt menneske. Hvis sandheden skal frem, og hvis jeg skal stå for Gud, så falder jeg igennem. Og så må al Guds dom ramme mig, for jeg er et uværdigt menneske, jeg er fyldt af synd, og er ikke kvalificeret til at stå for den levende Gud. Hvis jeg bliver slagtet her, så er det ikke andet end ret. Jeg kan lade med at tænke på, der i Lukas evangeliet 23, hvor vi møder Jesus, der bliver korsfæstet, og røveren der sammen med Jesus, som vi ønsker at trække frem. I dag skal du være med mig i paradis. Jo, det er et dejligt sted, men kan du huske, hvad han siger før, i vers 41? Der har de en lille snak med hinanden, de to. Den ene spotter Gud. Spotter du Gud, siger han til ham. Den fremmeste af dem, spotter du Gud. Vi får kun løn som forskyldt. Og det er meget sjovt. Det er ham, der frelses, der siger det der. Den anden, han har ingen forståelse for det. Vi får kun løn som forskyldt. Isak og os får kun løn som forskyldt. Men han oplevede, at Gud, at det som far havde sagt, var rigtigt. God will provide. Jeg regner med, at I kan se vaderen herhenne. Det var der virkelig. Og så hente jeg lige Wilhelm Munk og hans lille sang. Som vaderen tog Isaks plads en gang, var det for mig Guds søn på korset hang. En helt nøje sammenhæng der. Og så prøv lige at se, venner, ikke også, I er helt med. Nu er det her, nu skriver du lige sat ind. Kan du huske det? Hebræerbrevet 10:14, hvad står der der? Hvem skal høre sige det? Ikke pip.
Hebræerbrevet 10:14. Jeg har en god ven, han siger, det er ikke et bibelvers. Det er det altså ikke. Det er verset. Det er verset, siger han. For med et eneste offer har han for altid ført dem, man helliger til målet. Alene på grund af Jesus, så er jeg ført til målet, så jeg er fri. Skal ikke dømme sig Gud på grund af offeret. Er nogen, der har oplevet det virkelig, så er det da Isak her. Han står der på gravens rand og bliver fuldstændig fri, fordi Abraham offrede en vædder i stedet for sin søn. Jeg siger igen, det her, det er det ultimative for Abraham. Det er det for Isak. Men hvad er det for Gud, det her? Hvad er det for Gud? For Gud, så er det en prædiken om, at mennesket skal ikke dø, men jeg har et offer klar. Det Abraham sagde før op ad bjerget, var ikke tomme ord. Selvom han ikke vidste, hvordan det skulle opfyldes, så havde Gud det klar. Og derfor så prædiker vi frimod i evangeliet og indbyder til himlen. Taler om syndernes forladelse, og vi er helt frelst, helt fri i Kristus på grund af offeret. Og så kan vi tage bibelord frem. Jeg synes, et af de mest centrale bibelord, det er fra Esajas bogen, kapitel 53, vers 6. Herren lod al vores skyld ramme ham. Så kort kan Guds frelsesplan udtrykkes. Al vores skyld lod han ramme ham. Abraham er lige på grænsen, undskyld ja. Og Isak er lige på grænsen, men det var en anden en. Og man kan sige, det var det godt. Skal sige to ting endnu. Hvorfor kom det ikke længere end hertil? Hvorfor kom det ikke længere? Jeg spiller lige lidt på ordene, men jeg kan ikke se andet end det, jeg ser, det er rigtigt nu. Hvorfor kom Abraham ikke længere? Det gjorde han ikke, fordi det var kun en prøve. Det var kun en prøve. Men hvad var så virkeligheden? Ja, virkeligheden, den kom 2000 år efter. Der hang Kristus på korset. Der blev det virkelig gjort. Og inden jeg siger lidt om det, så vil jeg mene, vi er inde ved pointet i teksten her. Og så vil jeg ikke, og vi tænker jo på Abraham, og vi tænker på alt det der, og hvad Sara kunne have tænkt, og knægten har tænkt, ja, ja. Men se så lige her, hvad det kostede Gud. Elskede og elsker Gud Jesus mindre, end Abraham elskede Isak? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke, tværtimod. Og netop hvis vi bliver ført helt frem til det der, og forstår det, at han gik fri, men Kristus gik ikke fri, så forstår vi selve sagen, og så forstår vi det udtryk, som Luther taler om, de køste, hvad det koster at frelse mig, hvis vi forstår det. Det kostede sin søn, og det har ikke kostet mindre, end det kostede Abraham, det der. Men for Abraham var det kun en prøve, men senere på korset, så var det virkelighed. Jeg har to bibelord, som jeg har sat det op her, og jeg har taget det fra 1931 oversættelsen, i hvert fald Gamle Testamentet her. Der sagde englen, ræk ikke din hånd ud mod drengen, og gør ham ikke noget, til nu ved jeg, at du frygter Gud, og han ikke sparede din søn, den eneste for mig. Og så læg mærke til henvisningen fra Romerbrevet 8, den tager vi så lige her. Der er det sammensat. For her i Romerbrevet, hvor Paulus forklarer hemmeligheden, der bruger han de ord fra 1. Mosebog 22 og sætter det ind i en nytestamentlig evangelisk sammenhæng. Han som jo ikke sparede sin egen søn. Hvem sparede sin egen søn? Og hvem fik lov til det? Abraham. Men han som jo ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, skulle han ikke med ham, skulle han kun andet end skænke os alt med ham. De to vers, sat sammen, vil jeg mene, er pointet, hovedpointet i teksten om dag, og hvad hedder det, om Abraham op og Moria bjerget. Vi får lys over, hvad evangeliet har kostet. Vi fik lov til, Abraham fik lov til at gå fri, og du og jeg er fri. Vi får ikke løn som forskyldt, fordi en anden tog det i stedet for os. Vil jeg gerne uddybe lidt mere i morgen, når jeg skal snakke om Jakob. Men det skal sætte sammen. Men det, som jeg gerne vil sige her, det er understrege det. Skulle han kunne andet end skænke os alt med ham? Hvad er det at være et kristen menneske? Bibelen bruger forskellige billeder om det. Her er julen. For eksempel, når vi har læst det paulinske juleevangelium fra Galaterbrevet 4, men da tidens fylde kom, udsendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, og hvad så mere, for at vi skulle få barnekår, står der i Galaterbrevet 4. Hvad er barnekår? På græsk står der sønnekår, og ordet, hvad skal vi sige, den præcise oversættelse af det der med barnekår, det er adoption. Adoption. Adoption, det er at komme fra en familie ind i en anden familie. At være kristen, det er at blive taget ud af denne verden og sat ind i Guds verden. I Nye Testamentet, når ordet menighed, den kristne menighed, skal beskrives, så er der brugt et græsk ord, der hedder ekklesia. Og I, der kan fransk, I ved, at den kirke på fransk hedder eglise, et samme ord. Hvad er ekklesia for noget? Ek, det har noget at gøre med ud. Klesia, det har noget at gøre med at kalde. Menigheden, det er en udkaldt forsamling. Og det er det Gud, han gør gennem sit ord. Han kalder ud folk ud af denne verden og ind i sit rige. Og den, der griber ordet og tager imod det, han flyttes over i Guds familie og hører til der. Og så har jeg alt med Jesus. Det han har, det har jeg også. Dengang vores børn var mindre, og vi havde det, vi kalder små børn hjemme. Vi har fire børn, og så er det ligesom en overgang der, så har børnene jo kammerater med hjem, og de kommer, og børns kammerater går ind og ud af vores hus sammen med vores børn, og det, sådan er det helt naturligt. Men hvis børnene kom selv og gik ind i huset, og ingen var hjemme, så var det ikke rigtigt. Men sammen med vores børn, så kunne de gå ind i vores hjem. Og sådan er det at være kristen. Med Jesus går vi ind i Guds rige, og så er vi ét der. Så bliver vi Guds børn, og så bliver Jesus min bror, og meget mere. Alt med ham, kære venner, alt med ham. Se bort fra alt vort eget, og se på ham. Alt det, hvad han har, det har jeg. Lad mig stoppe med det her. Apostlene, de siger det sådan, Gud har ikke bestemt os til at ramme sig hans vrede, men til at opnå frelsen ved vores Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvordan vi våger eller sover, skal leve med ham, trøst derfor hinanden, opbygge hinanden, som vi også gør. Gud har ikke bestemt os til at ramme sig hans vrede. Kristus blev ramt, det var tæt på med Isak, men der ser vi, det var ikke Guds mening, det var bare en prøve. Og når vi ser det på det lys, så forstår vi, hvor meget det var, så forstår vi det anskueligt gjort. Abraham gav navnet Herren ser. Det er, når vi kommer hen og skal se det bagfra. Og når man er i prøvels, så er det typisk sådan, så er man inde i mørke og ser ingen vej. Men bagefter, da han kom ud i det klare dag, så ser han sammenhæng. Herren ser, og det vil jeg rigtig gerne sige også til enhver. Her, Herren ser os der, hvor vi er. Han ser os også i vanskeligheder. Han ser os også i mørke, når vi ikke ser ham. I Jobs bog, kapitel 35, vers 14, der hedder det, selvom du siger, at du ikke ser ham, har han din sag for øje, og du må vente på ham. Jobs bog, 35, 14. Herren ser. Det er bjerget, hvor Herren viser sig. Det var det, han fik ud af det. På vej op var det mørkt, men i forklaringens lys, så kom Gud frem der. Hvor er Moriabjerg hen i dag? Vi tager en smut til Moriabjerg.
Det er lidt irriterende.
Men under, klip under, hvad hedder det? Klippe måske en her, ja. Der er der en klippe, og det er Moriabjerg. Og det er her, hvad hedder det? Templet, det har jo ligget cirka herover, og så ligger der en anden måske dernede. Men det er herop, og der er en sammenhæng mellem templet og klippen, og der er en sammenhæng mellem Moria og Golgata. Skal vi se? Ja. Så meget vil jeg sige, og så vil jeg til sidst sige lidt sådan her. Hvad så, hvordan skal jeg forstå prøvelser? For Abraham blev prøvet, og vi bliver prøvet. Derfor vil jeg gerne gå ind i teksten på en lidt anden måde nu. Og så vil jeg sætte det her ord op, ikke også nytestamentlig lys over det. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af mange slags. I ved jo, at når jeres to prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte, og ikke stå tilbage i noget. Prøv lige at tænke på Abraham. Hvor havde Abraham været uden mor i oplevelsen? Efter haha, det er jo afklaring, og nu ser han jo evangeliet endnu klarere, og nu forstår jeg. Nu forstår jeg, at Gud virkelig har forberedt et offer. Det gav jo endnu mere lys. Jamen, Gud ser mig jo, selvom jeg er i mørke. Sådan lærer Bibelen os det. Og jeg tror faktisk, venner, at det her vers, det kan vi godt tænke meget på. Jeg har haft fornøjelsen af at være 10 år i Tanzania, og det er i hvert fald en ting, der er helt afgørende forskel på kristne her til lands og på afrikanske kristne. Det er synet på prøvelser. Vi er ikke særlig dygtige i prøvelser. Og jeg ved ikke, om det er en sidegevinst af velfærdsstaten. Vi er ikke gode til at tåle modgang. Hvad afrikanerne ikke kan tåle, det er ikke småting. Og de har det meget, meget bedre i det, end vi har. Vi har det jo. Vi vil jo helst have medvind på cykelstierne begge veje jo. Sådan er det i vores samfund. Det må ikke gøre ondt, jo vel. Og det kan også godt gøre os uduelige åndeligt til at bære prøvelser. Tænker jeg i hvert fald på. I behøver ikke være enige med mig. Men sådan siger skriften i hvert fald. Det handler om at have syn for prøvelser. Men hvorfor prøver Gud sit folk? Jeg mener, at det her, det er første sted i skriften, det er Moses, der siger lidt om det. Jeg skal nok lige gøre sådan der. Gud sætter folk, han gav dem manna og spise i ørkenen, noget dine fædre ikke havde kendt, for at ydmyge dig og sætte dig på prøve, og derefter gøre valg imod dig. Det her vers, det passer jo præcis på Abraham og de der ting. Det var jo ikke for, at Isak skulle straffes. Tværtimod, nu blev han endnu mere klar over, at offeret, det kommer. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve. Gud, han satte os på prøve for at gøre vel imod os. Det her, jeg mener, det er første sted i Bibelen, at der står noget om det. Det er Moses, der siger det sådan. Og Jeremias har et andet ord. Jeg sender trængsel over dem, for at de skal finde mig. Når jeg har det her ord fremme, så kan jeg ikke lade være med at tænke på på Paul Hoffmann. Han døde jo her sidste år. Paul Hoffmann, han skrev jo, eller han skrev ikke sine erindringer, men det udkom jo en bog, Vinden blæser, hvor han den vil, hvor han har 5 samtaler med sin søn Helge Hoffmann. Hvis I ikke har bogen, så køb den endelig og læs den. Den er faktisk meget interessant. En meget, meget stor mand, en meget åndelig mand, han ser tilbage over 50-60 år sit liv. Yderst læseværdig bog. Ind i den sammenhæng, så fortæller han, at da han er ung og begynder som forfatter, så kniver det med at få pengene til og slå til, og så for at få lidt brød på bordet, så underviser han inde i København på noget aftenskole i Københavns forening
for handicappede folk. Og det er han så inde og underviser og kommer, så vidt jeg husker, med noget kristendomsundervisning. Men så skriver Paul Hoffmann, det var et dejligt sted at komme. Og mange af de folk, der var der, siger han, de kunne takke Gud for deres sygdom og for deres svagheder, fordi, og det var vidnesbyrdet, det var igennem sygdom og svagheder, de har lært Gud at kende. Og det er, når man tager det rigtigt, kommer ind på det og tager det fra Gud, at det kan blive til velsignelse. Gud sætter os på prøve, sender trængsel over dem, for at de skal finde mig. Og jeg er sikker på, og det ser vi jo, når livet det kører det ud af, jamen så glemmer man Gud og det hele. Men bliver man standset op, bliver man pludselig syg, eller hvad ved jeg, huset går på tvangs, man bliver arbejdsløs og så videre, så stopper man op, og så er det folk påkalder Guds navn, kan i hvert fald gøre det. En vigtig indsigt her, for at de skal finde mig, det er god latin, når vi snakker om de her ting, at vi spørger, hvad ville Jesus gøre? Der er et vers der i Johannes evangel kapitel 6, ved bespisningsunderet. Jesus siger til Filip, hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Det er et spørgsmål, når man har 5.000 folk, der gerne vil have lidt sådan i en frokost der nu. Sådan. Hvad lige, hvad har du egentlig forestillet dig? Og så kommer så eftersætningen. Det sagde han for at sætte ham på prøve, men selv vidste han, hvad han ville gøre. Og det er et Jesus ord over det. Og lad det hænge over Torien til Moria. Lad det hænge over os og vort liv og det vi ikke forstår. Og jeg mener også, at det er rigtigt at sige, at brorsen og familie, de hvilede i det her i prøvelsen. Gud ved, hvad han gør. Nu kan jeg her i engleorden, Guds sande mening med mig se, o du ubegribelige Gud, tak du førte alting herligt ud. Vi ved, det vil være til noget godt, men vi ser ikke alt i situationen. Men Jesus ved, hvad han vil gøre. Det er et vers her fra salme 66 om prøvelser, som nok er mange tanker værd. For du prøvede os, Gud. Du lutrede os, som man lutrer sølv. Du lod os gå i fangegangen. Du lagde byrder på vores hofter. Og du lod mennesker ride hen over hovedet på os. Vi måtte gennem ild og vand, men så førte du os ud til overflod. I kan jo tænke på det der, at i prøvelsen, så lutres det, som man lutrer sølv. Der er nogen, der siger, at man smelter sølv 7 gange, og i hver smeltningsproces, så siger man urenhederne fra. I prøvelser lutres vi og renses vi. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på det der, der står, du lod mennesker ride hen over hovedet på os. Jeg ved ikke, om der er andre end os, der gør det, at vi i den her tid læser efter Bibelnøglen hjemme ved os og læser om, hvad hedder det, om Josef og de ting, og det er vældig interessant. Og hvis I har læst det samme som mig i dag, 1. Mosebog kapitel, hvad er det, 39, hvor Josef, han sidder inde i fængslet. Han er jo kommet ind uretfærdigt, fordi han ikke ville indlade sig med Potifars hustru. Det kostede en tur i spjældet. Han har sikkert siddet inde i omegnen af 10 år. Det er da lidt for sådan noget. Han sidder inde uskyldig. Men ikke også, at Gud kan sommetider tillade, at mennesker rider hen over hovedet på os. Så kender vi historien om, at Josef kommer ud igen. Han bliver også gift og får 2 børn. Den ene af børnene hedder Efraim. Hvad betyder Efraim? Og der mener jeg, at der er en nøgle til Josef. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville holde bibeltime om Josef her, men det ville jeg ikke alligevel. Derimod så ville jeg holde bibeltime om Josva. Det er noget andet. Men hvad står der om Efraim? Hvad betyder det? Det betyder,
du har gjort mig frugtbar i min leders land. For det kan godt være, at Josef blev behandlet uretfærdigt, eller kan godt være, det gjorde han. Men jeg tror også, det er rigtigt at sige, at hvis Josef og Josef-typen ikke bliver prøvet, så er de uudholdelige. Hvordan er det med den fromme Josef, der gik hjem ved sin far, og så fører tilsyn med brødrene og kommer og sladrer? Og hvad fortæller han? Han fortæller sin far, det onde de gjorde. Var det ikke ret nok? Jo. Og så kan han så travlt med at pege på andres fejl, han fuldstændig glemmer sig selv. Jeg ved godt, det er ikke ret, at brødrene de slår ham og smider ham i brønden og sælger ham. Jeg ved godt, det ikke er ret, men et eller andet sted, så kan irritationen være så stor, at han ikke til at holde ud. Og hvis sådan en mand ikke bliver skålet eller bliver prøvet, så er han uduelig. Han blev frugtbar i sin leders. En af Bibelens mest tragiske skikkelser, det er Davids kong Salomo. Den viseste mand, der så at sige har levet, og så ender det skidt for ham. Det er i 1. kongebog 9-10 stykker 11, der fortælles der jo om alle hans koner, og de drev hans hjerte væk fra Herren. Hvad gør Gud så? Ja, det er jo bare ærgerligt, ikke også? Så må vi finde en ny mand. Nej. For Gud, han er ude på at redde Salomo. Så står der to gange, Gud lod en modstander af Salomo fremstå. Og sådan er det i livets skole, at det man ikke når i medgang, kan man sommetider nå i modgang. Og så bliver Salomo tugtet to gange med en modstander, om han dog kunne komme til bevidsthed og vende om. Guds opdragende noget i prøvelser. Gud lod mennesker redde hen over hovedet på os. Og sådan er det i menneskelivet. Josef inklusiv. Vi bliver uretfærdigt behandlet. Det er folk, der kan trampe på os. Og det må... Jeg skal ikke give en færdig opskrift på det. Men det er godt at tage tid og ro til og gå ind for Guds ansigt med det. Jeg er ved at være færdig nu, men lad det her stå, og så slutter vi med hovedordene, med Abraham ind i prøvelsen. Hvad gør vi? Når Gud kalder og Gud prøver mig, så siger vi, se, her er jeg. Gud, så får du lov til at prøve mig. Jeg flygter ikke. Abraham er alene med Gud. Nu går derind med det først. Pas for alt i verden på, at ikke bitterheden kommer til at overtage. Men bliv stille for det. Og så apostlene taler om, at vi kan lide uretfærdigt, om så må være. Abraham var til sidst alene med Gud. Han lod karlen stå, og så gik han ind i det. Og han gik op ad bjerget for at tilbede, ikke for at vrøvle, og slet ikke, jeg kan næsten ikke holde ud at sige det. Bogen af Preben Koch skal ud på Gud, hvor han gennemgår teksten her og siger, jeg er sådan set ligeglad med, om folk tror på Gud eller ej. Skal ud på Gud, det er den nye type. Det er i hvert fald ikke lært af Abraham. Jeg tror ikke, det er livets vej. Nej, bøj dig og gå ind i bønden for at tilbede. Og så vandrer vi i tro. Vi tror på, at vi også er i Guds hånd. Vi havde jo vores forfærdelige ulykke i vores familie for 5 år siden, da min kone faldt på cykel og var bevidstløs i 4 dage. Det er 3 uger, der er væk i hendes liv. Når hun er ligget bevidstløs i 2 dage, så siger overlægen til mig ind på Rigshospitalet. Jeg bliver nødt til at sige til dig, at du må indstille dig på, at det bliver en langvarig affære. Vi ved ikke, hvornår din kone vågner op, og vi ved ikke, hvordan hun er, når hun vågner op. Da jeg kom hjem den dag, så læste jeg Johannes Evangeliet kapitel 10. Mine får høre min røst. Jeg kender dem, og de følger mig. Jeg giver dem evigt liv, og de skal i al evighed ikke fortabes. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Min kone var også ikke ud sammen, da hun faldt, som vi tager derfra. Efter en måned, så kom hun hjem. Jeg bad om, at hun må komme hjem til jul. Det var den. Det var den 23. november, hun faldt.
17. december kom hun hjem. Og så to dage efter, så skulle hun op på sygehuset i Hillerød igen. Det var en neuropsykolog der nogle gange i forløbet. Hun var jo sådan kommet til sig selv efter nogle dage og kunne lidt og så videre. Tjekkede hende og testede hende, om hun kunne huske, hvor hun var og så videre. Kunne huske, hvad statsministeren hed og så videre. Og så skulle hun så det op igen til test, efter hun kom hjem. Jeg var med derop, og jeg sad hen bagved og havde fået besked på, at jeg skulle holde min mund. Og det gjorde jeg så. Og så blev hun testet på kryds og tværs i en time. Så var de færdige. Så sagde han til hende, ja. Jeg kan godt sige dig, da du kom ind, og vi så dine billeder med blødningen heroppe bag ved hjernen, bag ved øret, så sagde vi til hende, det her, det er ikke godt. Men når jeg nu ser dig her, så er det helt uvirkeligt, at du har det, som du har det. Så får der en tanke igennem vores hoved, begge to. Det er folk, der har bedt for os. Vi tog det derfra, og så er det alligevel blevet til velsignelse. Jeg ved godt, sådan går det ikke altid. Det er folk, der kommer til at sige farvel til deres ægtefælle på en eller anden måde. Det er startet her på Virksund for 40 år siden, og jeg kan næsten huske det endnu. Jeg stod herinde, og så vi var kommet herop i april måned 76. Der var et pensionistkursus. Det var en 30-40 ældre mennesker her. Og så sad jeg og snakkede med en dame, som jeg ikke kendte. Ja. Ja. Ja, siger hun. Kommer derop fra? Er du gift, siger hun, siger jeg til ham sådan. Ja, ja, ja. Min mand sidder på plejehjem, sagde hun. Og når jeg kommer hen til ham, så siger han til mig, nå. Nå, hvor kommer du så fra? Og så stod hun og jeg græd over det. Sådan kan det også være. Hun var også ikke ud sådan, hendes mand med. Man kan ikke tage det altid. Men man kan hvile i, at vi er i Guds hånd, også der. Abraham, vi går ind i det, i tro. I tro på, at Guds ord holder. Og så det med Abraham var en forbillede handling. Gud vil selv skabe udvej. Han er trofast. Han vil ikke tillade, at de fristes over evne, men sammen med fristelsen også skabe udvej, så ikke bruger under. Både i prøvelser, også udvej ud af livet. For hos den her Herre, der er der udgange fra døden ind i evigheden. Udgange til det, som Jesus talte om i Johannes 14, vers 3. Hvor jeg er, skal også I være. Vej har han alle steder. Ja. Nå, nå, nå. Så, kom så. 1. Korinther 10, 13. Og I, der har været på højskole, jeg har sagt, at I skulle lære det her vers uden af. Hvis I ikke har gjort det, så ser jeg for det gjort. Ja. Ja. Prøv lige at tænke, hvis I sådan tænker lidt på det verset her. Sammen med fristelsen skabe udvej, så I ikke pågår under. Ikke fristes over evne. Det vil sige, Gud ved, kender vores evner, kender vores kræfter, kender prøvelsens styrke, kender på, hvad vi har været udsat for, så vi ikke bukker under. Der var kun en Abraham, en prototype, han klarede op ad Moria bjerg, og vi så resultatet. Det gik an at stole på Gud, og så gør vi det. Ja. Herren gav navnet, det har vi så snakket om. Og så er der en lille notits med, som vi lige skal have med. Jeg ved godt, det er ud over teksten, og det er så ligesom det sidste. Der slutter 1. Mosebog 22 med det der vers. Og der står der om Abrahams familie og hans bror der, Nakor. Han fik sønner, og Betuel fik datteren Rebekka. Jamen, hvad kommer det smørt af sagen ved? De der kender I typen, der altid skal fortælle om deres børn og børn og alt det der. Ja, jeg kan godt se, det har der ingen interesse vel. Er nogen af jer, der ved, hvad der står i Jeremias' bog, kapitel 29, vers 11? Se det nu højt.
Jeg ved, hvilke tanker jeg tænker, om jeg siger, jeg tanker om lykke, og ikke om ulykke, og om lykke.
Præcis. Tak. Og det sagde Gud, da Israels torsdag var udslættet, de var på vej til Babylon. Men prøv at se her. Det værste er, det tager vi, da Abraham og Isak er på vej op til Moria bjerg. Bliver det sidste der, lille fyr, så tager vi det derfra. Gud havde længe konen klar, men de vidste det ikke.
fremtid og håb. En lille sætning der. Ja.
Samtidig så kommer jeg næsten til at græde over, hvor dejligt det er at høre til i Guds rige og alt det der. Hvor er Gud god? Hvor har vi godt i vente? Og hvor jeg synes, det er så meget at lære det her. Gud er god. Ja. Skal vi ikke bede sammen? Kære far i himlen, nu vil vi gerne takke dig og tilbede dig. Jeg takker dig for dit ord. Og så tak her for turen til Moria. Be om, at vi må fatte budskabet i det. Tak, at du ikke har bestemt os til at ramme sig din vrede, men til at opnå frelsen ved dig. Og herre, så er frelsen det at genoprette os. Når du skaber en ny himmel og en ny jord. Og herre, vi kan ikke rumme det, men vi tror på dig. Og takker dig for vores viden og vidner på vores vej. Abraham og apostlen og mange flere. Herre, så vil vi også godt leve det troens liv. Og herre, bed om, at du vil bevare os i en sand og ild og levende tro til det evige liv. Og du giver os at få del i det, som vi nu tror på. Bed om, herre, at vi ikke skal bukke ond undervejs. Vil du være trofast mod os hver især. Og du giver os, at vi ikke er i mørke her, når vi ikke kan se mere, må komme til at gøre ting i uforstand. Men herre, hjælp os. Hjælp os ud i den klare dag, men også hjælp i mørke. Herre, når vi siger, og du siger, at du ikke ser, at vi ikke ser dig, så ser du os, og så venter vi på dig. Herre, jeg beder særligt for dem, der er i mørke med deres liv. Du kommer og være lys, og du kommer her og give lys både over ord og de ting, og bed os om, at vi må være sammen for at kunne opbygge og trøste hinanden på en god måde. Tag dig af os og vær hos os. Herre, det beder vi om i dit navn. Amen.